Eta zebra bidea emankizunean segitzen dugu aste azkenetan bi astero gurekin dugun Itziar Perezekin esan erran irratitik atxaldeon.
Kaixo, arratxaldeon.
Ongi?
Bai, ongi, ongi.
Bai?
Bai, bueno, oraino deitxuago dago, baina azken aldiko giro, bai. Udako giro horrekin, ba, ni pozik egia da batzutan ez duela igual hori tokatzen orain, baina niri gustatzen zaite guzkia eta...
Eta beroa, ez?
Bai, eta beroa.
Hor, kasik uda giroa zela iduritu zautez, ezagin hori zenitu zuen, baina...
Bai, 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 bai. Joe, kasi, bueno, geita 6 o geita 7 gradu ere markatu izkiz, bai, bai.
Bo, eta olakotan zinema gutxi, ez? Edo gauetan freskatzen delarik ala ere, bai?
Bai, bai, egia da, nik horrelakoetan nahiago dut paseo bat eman, mendira joan edo kalean egon, baina bueno, beti topatzen da pelikulan bat edo ikusteko tartea.
Bon, gaur, aipatu nahi izan duzu Ingmar Bergman, izena belarriaren zat bederen ospetsua dut, baina bere filmak egiaren ez ditut ezagutzen, suediara hobeki ezagutuko dugu beraz gaur zuri esker, bai, zergatik hautatu duzu bera aipatzea gaur?
Jo, ba, batez ere hautatu dut, ez neukan oso presente, baina izan ditu izan genituen apirilasieran ez, jai egun batzuk, eta bere lan batean oinarritutako, ba, telesail motz edo mini telesail deitzen zaion horietako bat ikusi nuen, eta orduan, bai, gogora etorri zitzaizkidan, ba, horretik ikusi ditudan beste lan batzuk ere, eta asko gustatu zitzaizkidala, eta tira. Esan dut, ba, ekarriko dut, eta gainera kasualitatea, baina herrialde eskandinauetatik gatoz, ez? Horrekoan ere Joakim Trier zuzendaria, eta balor sentimental pelikula norvegiarra ekarri nizuen, ba, kasu enten zukongi esan bezala, Suediara joanen gara, ba, Ingmar Bergman Suediako zuzendaria izan zelako, eta, bueno, zinema zuzendaria bakarrik ez, antzerki zuzendaria ere bazen, gidoilea, ekoizlea, idazlea, bueno, bai, ba, artista utxan ikuste, eta gainera oso prolifikoa, lan pila bat egin zituen, Wikipediako bere orrialdean sartu naiz, eta hor, bakarrik filmetan, 50 baino gehiago zenbatu ditut, 1944-tik, 2003 urten artean eginak, beraz, pentsa, zuzendu baldin bazituen, antzezlanak ere, ba ezakit, nondik ateratzen zuen denbora.
Bai, hori, bera jakingo du. Baina, uste duzu, aipatu bat dituzu herrialde eskandinaboena, eta hurbiltasun bat zenitzen duzu, filme gileen artean, eta estilo bat ere jan dezakezu, edo...
Bai, ez diote inoiz entzun, edo, bueno, ez dut gehiagi bilatu Joakim Trierren inguruan, baina nik ikusten dut hor, bueno, badela Ingmar Bergmanen eragina. Bai, estiloan nola bait, gaietan dudari gabe, ze, bueno, ba, bere ala ikusiko dugu, baina Ingmar Bergmanen pelikuletan ikusten duguna bereziki da, ba, pertsonen arteko harremanetan, ez? Egiten duen azterketa sakona ulertzeko haien jarrerak, bueno, haien kontraesanak ere bai, eta harremanetan nik ikusi ditudanak bikote harremanetan sakontzen dute batez ere, baina ez ditut ikusi, baina bai badaude, bueno, esan dute film pila bat Ingmar Bergmanenak, eta nik uste ama alabaren arteko harremanetan ere bai badela pelikularen bat, aizpen arteko harremanak ere aztertu zituela beste pelikula horretan ere, bueno, eta bueno, nik uste dut balor sentimental ez Joakim Trierren pelikula horretan ere hori dela gai nagusia. Orduan, bai, esango nuke badagola horre, ez? Ari bat edo gainera irakurri dudanez bere, bueno, Ingmar Bergman 2007an hil zen, eta jakin izan dudanez bere garaian edo bere lan garaian etzun hainbeste hainbesteko ospea irabazi edo ez behintzat bere ibilbidearen zati handi batean eta baina orain oso bai oso zuzendari rekonozitua edo bueno aitortua dela esan dezakegu eta nik uste dut esan bezala ba eragin handia izan duela gaurko zinemagintzan beraz hori ere bitxia iruditu zait nola bueno bagian bere garai aktiboenetan etzela hain ospetsua eta nola orain ez ba bueno oso izen onekoa da, ez? Bai. Oso, bai, tira, oso aitortua.
Bai, justuki nik beti hola errandu da bezala, ez dut ezagutzen egin duena, ez dut begiratu, baina beti buruan bederen izena sartu izan dut autore zineman eta akizu zinezale klase batek preziatzen duen olako filmegilea, baina hori diot ikusi gabe ezagutu gabe, zakitzer diozun?
Bai. Dudari gabe, ba esango ditut gero ere, baina bueno, ez dakit egia da, bueno, badakizu plataforma hauek ordaindu bar direla, baina Filminen adibidez badaude bere pelikula asko eta baita 40. Hamarkadakoak ere, beraz ba norbaitek tira baldin badu plataforma horretan sartzeko aukera, ba horre badu pilo bat eta gero gainera YouTubeen ere doainik ikusi ditut badirela batzuk ortzun zidikatuta, beraz, bueno, oberena bakoitzak ikustea eta baloratu dezala, baina niri behintzat, bai, nik oso gomendagarria iruditzen zait, eta gainera, esandakoa, pelikula bakarra ikusi dut berarena, baina orain aipatuko dizkizuet, ze karo, berarena bakarra ikusi dut, baina bai ikusi ditut bere gidoietan, ez, oinarritutako beste batzuk, eta bueno, ez dakit, gogoak ditut gehiago ikusteko, bai.
Orduan, ala, biskat itzulia egin dugula Ingmar Bergman pertsonaz eta filmegileaz, errandu zulen, ikusi duzula bere lan batean oinarritutako mini telesail bat, ez?
Bai, hori da, ikusi dan azkena, bueno, gero ikusiko duzu gaur aukeratu dan ordena ere pixat nahasia, edo behintzat ez du igual ordenak ez du garrantzirik, gero sekonduko dut gauza bakoitzean, baina ikusi dudan azkena Faithless da, nola esan dizuet da jaiegun horietan harrapatu nuen minitelesail horietako bat, Faithless du izena, Ego Euskal Herrian gaztelera zinfiel, izen buruarekin itzuli da, eta euskeraz eta inglesez bezala, ez, ba, leiala ez leiala edo leiala ez dena, ez, esan nahi du, baina baita sinez gabe, fede gabeko edo itxaropen gabekoa ere esan dezake, ez, Faithless izen horrek. Eta pelikula honetan hiru protagonista nagusi izanen ditugu, David Howard, bera film zuzendari ospetsu bat da, Marian Bogler aktorea eta Markus Marianen senarra dena, musikaria eta David Daviden lagunik onena, ez? Film zuzendari honen lagunik onena. Eta telesaia abiatzen da lehenengo biak, ez? David edo David eta Marian ja 73 eta 75 urte dituztela berriz ere topatuko dira, urte askotan bata besteari buruz ezer jakin ez dutela, Markus ordurako hilda dago, eta orduan gaztetan, ez, Marian eta Markusen harremazteak zirela, eta gainera, bueno, seme alabak ere bazituzten garai hortan, David eta Marianen artean, ba, bueno, harreman erromantiko sexo afektibo bat, ez, sortu zen abentura bat izan zuten, eta horrek, ba, noskian kazgora jarri zuen, ba, guztien bizitza, eta nolabait, ba, orduan berriz ere topatzerakoan, ba, bueno, itse egingo dute pixka bat, ez, bizitza horretaz, hori da pixkate abia puntua, baina nahi baduzue, guazen trailerra entzutera, bueno, ez dugu gehiegi ulertuko nik behintzatez, ze, ba, suediarrez filmatutako pelikula da, que, baina, bueno, behintzate egiteko ideia bat.
Hore, guazen.
David, velkommen til paradiset.
David, nej men, där är du ju. Marielle. Mm. Ska vi inte bara ge efter? Bara ligga med varandra? Knulla så kanske det går över.
Nej. Nej, det ska vi absolut inte.
Horain ulertzen dut pixka bat hobeki tizora ikusi mm-hmm. Bainuen mankizuna intzinta kondatzen duzula ba, adin batean elkartzen zirela eta hor irudiak biak baitira ez, horrein eta aintzinagokoak.
Hori da, hori da, bai, hola osatuta dago gidoia gutxi gora bera ez, bai, ba, aurrera pausuekin, atzera pausuekin eta joaten gara historia hori osatzen, ez? Poliki. Esan dizuetan bezala, tira, telesailao, zau ere telesail motza da, seia talditu, baina dago Ingmar Bergmanen gidoi batean oinarrituta, baina Thomas Alfredsonek zuzendua da, eta Sara Jonsenek idatzia, eta esan dizuetan bezala, 2024koa, Frida Gustafsson jarriko da Marianen azalean, Gustav Lind Daviden azalean, eta August Wittgenstein Markusen azalean. Eta bai, bueno, bitxia iruditu zitzaidan, egia da gaur ekarri dizuedanen artean, eta gehien gustoko izan dudana behar bada, baina bueno, ba, ikusi nun azkena izan denez horregatik honekin hasi naiz, baina baina bueno, hala ere oso gustora ikusi nuen, eh? Eta batez ere, ba bueno, lantzen dituen gaiak eta historia ezurtzeko modua ere oso, bueno, pues Ingmar Bergmanen zera lan hoietan oinarrituta dagoelako eta oso zalea naiz modu horretan, ez, antolatzearen historia eta bai, balantzen dituen gai hoietan duen gaitasuna sakontzeko, ez? Elkarrizketa asko dituen filma da, hausnarketan aritzen dena, ez? Pertsonaiak aritzen dira, ez? Hausnarketan elkarrizketa hoietan eta haien emozioak eta sentsazioak ere, ba, ongi adierazten duen telesaia da eta Bergmanen pelikulak nik uste horrengatik ere nabarmendu daitezkela. Irudiei dagokionez gainera, ez dakit kokalekua, karregia, dena oso ongi lotuta dagoela iruditzen zait telesail honetan, eta naiz eta 2024koa izan, ez dakit Bergmanen 1950garren hamarkadara, ez, eramaten gaituela oharkabean iruditzen zait, eta bai, Bergman bera izan balitz bezala, ez? Filma zuzendu duena eta ez Alfredsson esan dugun bezala. Ez dakit, zuk trailerra ikusi duzula Arantxa igual, ez? Kolorea, bueno, janzkerak eta hori guztian oski ere bai, ez? Baina badu zahar itxura hori pixkat, ez? Edo ez dakit zuri ere iruditu zaizun.
Egia, bada sepia edo sepia kolore hori behar bada, kolore iliran ja hori edo.
Bai, beraz, nik gomendatzen dizuet, egia da batzutan bai iruditu zaidala utxuneak igual badituela, edo ezakit bidoia den, ezakit batzutan ere ba, kulturako deak desberdinak ditugunean, bat zeo zer galtzen duzunaren sentsazio hori sortu dit batzuetan, baina, bueno, zerbait kritikatzea gatik, ala ere gomendatzen dizuet, esan dizudan bezala seia talditu, 45 eta 50 minutu artekoak gutxi gora bera, eta nik, esan da, bi egunetan irentzi nuen, beraz, bai, ba, pelikula bat ikusi izan manu bezala, ez? Eta lehen aipatu dizuet Filmin, ba, Filminen duzu ikusgai. Hori, 2024ko Faithless bertsio hau, bada 2000garren urteko pelikula ere, kasu horretan pelikula, Liv Ullmannek zuzendua, eta ikusi dudanez 2024koa, baina dainekarri dizudana, baina kritika hobeagoak ditu, ezakit, batzutan puristek ere badatu zuen olakoa duiren, baina puristak, baina bueno, bai, ala irakurri dut, beraz, behar bada hori ere ikusi beharko dugu. Eta bitxikeria bat ere esango dizuet, 2000garren urteko hau, esan dizuet Liv Ullmannek zuzendu duela, Ba, Liv Ullmann da Ingmar Bergmanen pelikula gehienetan protagonistaren papera izan duen aktorea. Eta beraz, ba, ikusten dugunez, bere aktorea izan denean, ez, hamarkadatan, ba, orain, ba, 2000 urtean berak zuzendu zuen Bergmanen pelikula hau. Eta bitxia da ere, pelikula horretan, Lena Endre dela Marianen azalean jarriko den aktorea, bada, aktore bera da, 2024an Marian zaharraren azalean jartzen dena. Bueno, badirudi dena lotuta dagoela.
Hori puristentzat oraindik gehiago.
Bai, hori da.
Ez da akzio film bat, hori ere bada, pixka bat Ingmar Bergmanen filmak pixkat begiratu baitut ala ere zer egin zuen eta zatitxoak, eta bai, erran duzu, elkarrizketak, izketak, plano lasaiak, ere aurpegiak, ere aurbil naski. Beste bat ere aipatu nahi zinuen, pixka bat demoran ere gibelera goaz, 2021 bateko film bat.
Bai, hau telesail motza ere da, bidezut behiratu eta zenbait zoraitzen zenbat atal, baina tal gutxi dira, pila bat gozatu zitzaidan, pila bat. Gero aipatuko dizuet dugun denborarekin, baina Ingmar Bergman berak 1973an egin zuen pelikula da Scenes from a Marriage, Secretos de un matrimonio bezala itzuli da hemen egualdean, eta hori ere aipatuko dizuet, baina hau 2021ekoa da, egindako remake hoietako bat, ez? Ekoizpen estatu batu harra duena, eta hemen bikote bat izanen dugu ere, Mira emaztea, enpresa batean lan egiten du, eta lanpostu garrantzitsu batean, ez? Munduan zehar bidaiatzen du, lanarengatik, eta Jonathan senarra berriz etxean aritzen da, eta semealaben kontuetan saturatzen da, zu kanpoan lan egiten, badirudi batzuetan preso egotaren sentsazioa ere baduela, baina, bueno, Mirak abentura bat izanen du etxetik kanpo, ez, beste gizon batekin, eta bat batekoan, obeintzat Jonathanen dako bat batekoan bezala biziko du, harremana utzi, eta etxetik janen da, hau da historia, nahi baduzue trailerra entzun dezakegu.
Arezatitxo bat ementxe.
What is it?
There is a house built out of stone.
In the beginning of a relationship, everything is thrilling and it's new.
Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success.
Huh, yeah, that came
loud and clear.
You just believe as a couple, nothing can hurt you.
And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you.
We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay?
But there's nothing left to say.
What is this? What is this thing where we can't talk?
Ara, bikote harremanen alde kompleksuri, beraz, lantzen dela ere film hontan.
Bai, eta hemen ere ikusiko dugu, bikotearen arteko, edo bikotekiden arteko elkarrizketa luzeak izanen direla telesaionen bizkarrezurra. Gauza asko aipatu nahiko nituzke, ikusiko dugu ze denbora dudan, baina esan dizu, 2021ekoa dela, eta orduan gure garai honetara egokitua dago nolabait, ez? Hainbat gauza aldatu ditu egileak, adibidez Bergmanen gidoian historia alderantzizkoa zen, hau da, emazteak lan egiten zuen etxean, eta senarra kanpoan, eta senarra izanen da beste emakume batekin afera bat izanez, eta etxetik alde ginen duena, hau da aldaketa nabarmenena, baina, nik uste dut egileak hainbat gauza eta lizentzia hartzen dituela, eta nahiko desberdina dela gero aipatuko dizu edan, ez, Bergmanen bertsioaz. Niri ikusi nuenean altxorro bat iruditu zitzaidan, oso oroitzapen ona daukat, aspaldi ikusi nuen, nik uste, posor, 2021 garai hartan, eta ez dakitzu garantza, ezagutzen duzun sentsazio hori, liburu bat edo film bat irakurri ikusten duzunean, bukatzen duzu eta esatu duzu, jo, ezer pena, amaitu dudala, ja, irakurri dudala, eta zu dara inoiz izango, ez? Lehenengo irakurketa edo ikustaldi horren sentsazioa edo disfrutatzeko aukera hori.
Wow, bai, olakoak ederrak dira, gertatzen dira erik. Honekin, ola bizi izan duzu, beraz?
Bai, 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 oso motz egin zitzaidan, izugarri disfrutatu nuen, hain zuzen telesaio honengatik ezagutu nuen Ingmar Bergmanez, eta jo, ba, bukatu zenean, izan zen, pena handi hartu nuen, esan nahi, zen motz egin zaidan. Gero, bestalde, aitortuko dizuet ere, ba, bueno, ekoizpen estatu batuarra izan da, ez, oso, bueno, pues askoz ere oituagoa gaude, ba, estatu batuetatik datu zen, ez, ikusentzunezkoak ikustera, eta behar bada horregatik ere, ba, gertuago sentitu nuen, edo errazago sartu zitzaidan, edo, bueno, ez dakit, hortik ere igual zerbait badu, baina ala ere, bai, mimo handiaz egindako lan bat dela iditu zitzaidan, hola mokadu txikietan disfrutatzen den horietakoa, eta nik bene-benetan gomendatzen dizuet, ezakidana da orain non dagoan ikusgai, ze nik, bueno, HBO-ke ekoiztutako telesaia da, eta nik orduan HBO plataforman ikusi nuen, orain gainera ja ustut ez dela existitzen, zen ez aldatu zuen, bueno, ez dakit, ziurrazki norbaitek izanen du aukeran unbaiten aurkitzeko, beraz, banik izugarri gomendatzen dizuet, eta gainera, irutzen da zait nabarmentzekoa ere, ba, Jessica Chastain eta Oscar Isaac aktoren lana. Ez nuen, Chastain ez nuen hainbeste ezagutzen, zerbait bai, baina bueno, baina lan bikaina egiten duela uste dut, eta Oscar Isaac adibidez bai neri beti gustatu zaidan aktore bat da, eta bai zerbait berezia duten horietakoa, eta bueno, ba, berak ere papera borobildu egiten du. Beraz, bueno, hortxe nire gaurko gomendia.
Txa, frantxesez, zen noa da, zen de la vie conjugale, beraz, hori da titulua, Scenes from a Marriage in English, eta gaztelania zerran oso?
Secretos de un matrimonio. Bo. Bai, secretos de un matrimonio.
Eta beraz, jatorria du, 1973an Ingmar Bergmanek atera zuen filma.
Hori da, hori da. Jatorrizko bertsioa berarena da. Hemen Marian eta Johannes izanen ditugu protagonistak, eta lehen esan dizudan bezala, ba, alderantzizkoa izanen da korapiloa, ez? Johannesek abentura bat izanen du beste emakume batekin, eta etxetik alde eginen du. Nahi baduzue entzungo dugu hola motx-motx estena txiki bat.
Bai, horre, suediak ez, beraz, bai. Gozen.
Ja, hörni, då sätter vi igång, va? Jag brukar alltid börja med en standardfråga för att vi ska komma över den första nervositeten.
Jag är inte så nervös.
Ja, men desto bättre. Alltså, frågan är, hur skulle ni vilja beskriva er själva i några få ord?
Ja, det var ju inte lätt.
Ah, så svårt är det väl inte heller, va?
Ja, det är så lätt att bli missförstådd.
Bon, bikotea ikusten da beraz jarrita, emazte baten parean, emazteak galderak egiten, zakit, psikologoa duten, edo kazetari bat, zuk dakizu behar bada, edo...
Ah, igual kazetaria zen, ez pentsa, aspaldi ikusi nuen ere, baina, bai, kazetari batek egiten bi elkarrezketa bat, edo hortik zetorren asuntoa, bai. Bueno, esango dit, bueno, gauza asko esan ditute Bergmanen lanari buruz, beraz, ez dut errepikatu nahi, baina, bueno, batez ere, ba, giza jarreren eta emozioen aztertzeko obsesio horrek niri ere erakartzen nau, ez, eta horregatik ekarri dizuet.
Justuki, mozten zaitut, barkatu, ze ari naiz begiratzen momentu berean, eta hor ikusten dena da, esenan gizona hitz egiten ari dela, erantzuten, eta emaztea pixkat deser oso ondoan, eta hori, jarrera aurpegian dena ikusten dela hitzik gabe.
Bai, bai, horretaz ere zerbait esanen dizuet, ze nabarmentzen da salto bat, ez? Bueno, 50 urte pasa dira pelikula egin zenetik, eta bai irudian eta interpretazioetan, ez? Ba, kodigoak aldatu direla ere ikusi dezakegu, baina, bueno, ala ere oso pelikula interesgarria dela iruditzen zait, mentalitate salto horretan, askotan egia da garaiko matxismoa somatu dezakezula, eta jo, batzutan jarrera batzuk oso bortitzak dira, ez, gizonaren partetik, eta bueno, neri batzutan hotz uzten nauen pelikulak dira, baina ala ere, ez dakit iruditzen zait Bergmanek baduela gaitasuna, ez, izugarria, ba, pertsonen emozioak ulertzeko, psikologia, ez, ura aztertzeko eta adierazteko, eta matxismo hori iruditzen zait nolabait, berak ere kritikatzen zuela edo ulertzen zuela emakumearen egoera edo behintzat ba, zenbait mezpresu sufritzen zuen egoera horiek, ez? Eta nolabait kritikatzen dituela iruditzen zait, ez dakit, igual ikusi nahi dudan zerbait da, eh? Baina bai ikusten dut zerbait hortik badagoela. Baina bai, ez dakit, eta gero honekin igual zer ikusia du, baina gustatzen zait aldi berean gordintasun hori, ez? Nola gauzak erakusten ditu filtrorik gabe, ez dakit, apaindu gabe, osea, bai, gizonaren jarrerak eta pertsonen jarrerak eta kontraizanak eta ez dakit, interesgarria iruditzen zait, bai.
Bada zinez alde realista, ez? Osoki ba, bikotearen intimitate hortan sartzea eta azaleraztea pixka bat jajera batzu edo momentu batzu eta alde komplikatuak eta pixka hori dena, ez? Ba, bere ikuspegitik azkenean analizatuak edo
hori da, bai, bai, guztiz ados, bai. Bukatzeko arantza bai, azken bitxikeri bat, kontatuko dizuet, ze ikusi dituzun aktoreak, Liv Ullmann da, lehen ere aipatu dugu, eta Erland Josephson, eta bere, ez bada pelikula guztietan, ia pelikula guztietan, aktore berak erabili zituen, edo kontratatu zituen Bermanek, beraz, hori ere bitxia iruditu zait.
Bai, ados, pertsonaia berezia izan behar zela Ingmar Bergman hori eta beste film batzu egin dituela gano zu, hainitz badira ikustekoak, ez dituzu denak ikusi ez, oraindik?
Ez. Bakarra hau, beraz, bai, ikusiko ditut gehiago. Horre banuen gordetan ere memorian eta hau ikusi nuenean, zela berak zuzen duan, oski 2024koa, ibili naiz gaur bilaka eta bai, badira pila bat, beraz, ikusiko
dut
ditut, bai?
Hori da, behar bada batzuek zuk bizi izan dakoa izango dute, bakizu ze pena jada bukatua dela filma, baina orain zuk deskubritzeko parada izango duzu, eta guk, ere berbidetik. Bauntza, Itziar Perez mil esker gaurko zinema tarte honentzat, eta bestaldi arte, izan untza?
Eskerrik asko, agur!